ควิดมาปึ้งพบเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราสมมติเหตุการณ์ว่าถ้าวันนั้นคือวันสุดท้ายของการดื่มน้ำเนี่ยชีวิตคุณจะเป็นยังไง
มันมาแล้ว
ใช่ไหมครับมาแล้ว
อันนี้มาแบบไม่รู้ตัวด้วย
ไม่รู้ตัวเลยนะแล้วมาแบบแรงมากคือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตที่มันคนละเรื่องกับวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตต้มยำกุ้งมันจากสถาบันการเงินใช่ไหมครับแล้วก็แผ่ออกเพราะงั้นเวลาแผ่ออกรัฐบาลทำง่ายๆเลยปิดสถาบันการเงินไปก่อนเพื่อไม่ให้มันแผ่ออกแต่ไอ้ตอนนี้วิกฤตนี้มันเกิดจากรากหญ้าคือเกิดจากทั่วประเทศเลยให้มันไม่รู้จะกั้นมันยังไงทีนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็แบ่งคนออกได้เลยคือแต่ละคนเนี่ยโดนผลกระทบของโควิดเหมือนกันทุกคนเลยใช่ครับอย่างทุกคนโดนหมดต้องใส่หน้ากากต้องมีโซเชียลดิสแทนต้องอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยแต่คนที่รับมือกับผลกระทบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมแบ่งเอาง่ายๆเลยคนที่โดนผลกระทบของโควิดและสามารถรับมือโควิดโดนผลกระทบโควิดแล้วรับมือแตกต่างกันเนี่ยมีใครบ้าง
อ
ันดับแรกเลยนะครับก็คือคนที่ทำอาชีพอิสระก็คือไอ้คนที่แบบแค่ no work no pay อ่ะคือเพื่อแค่ว่าภาษาที่ผมชอบใช้นะคือจับก่อนจ่ายแต่ถ้าคนที่กินเงินเดือนเนี่ยมันจ่ายก่อนจับก็คือเพื่อแค่ว่าบริษัทจะจ่ายเงินให้ก่อนจับได้ไม่ได้ไม่รู้ล่ะจ่ายเงินให้ก่อนแต่ถ้าเป็นคนที่แบบพวกฟรีแลนซ์พวกทำงานรับจ้างทำของนี่คือจับก่อนจ่ายคือคุณต้องมีงานก่อนเขาถึงจะจ่ายตังค์ให้ปรากฏว่าอย่างผมแบบอยู่คนกลุ่มนี้ไงคุณเป็นหนึ่งคุณโก
้ครับ
คือจับก่อนจ่ายปรากฏว่าช่วงโควิดมาปุ๊บไม่มีให้จับเลยคือเราอยากจับมากเลยนะแต่มันไม่มีงานให้จับนี่แหละมันไม่มีให้จับคนกลุ่มนี้รายได้กลายเป็นศูนย์ทันทีเลยแต่ใครจ่ายมันไม่หยุดนะใครจ่ายก็ยังวิ่งต่อไปมาเรื่อย
ๆ
นะครับคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้วางแผนการเงินมาก่อนลำบาก
อันนี้สาหัสสุดเลยเพราะไม่มีเซฟตี้เน็ตอะไรสักอย่างเลยเนาะในแง่สวัสดิการรัฐก็ไม่มี
ใช่ประกันสังคมอะไรก็ไม่มีทุกอย่างอะไรไม่มีหมดเลยถ้าจะไปใช้ประกันสังคมอะไรก็ไม่ได้ได้อย่างมากเลยนะตอนที่ได้เลยนะก็คือได้นั่นแหละเอ็ม 5,000 บาทสามเดือน
15,000
ครับแค่นั้นเอง
ซึ่งหมดแล้ว
5,000 บาทสามเดือนเหมือนมันหมดไปแล้วนะครับแล้วถามว่ามันพอไหมเดือนละ 5,000 บาทคือถ้าเข็มสุดๆมันก็พอนะแต่ถ้าไม่มีครอบครัวดูแล
ถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีหนี้
ถ้าไม่ต้องใช้หนี้อ่ะพอได
้พอได้แต่ถ้าต้องใช้หนี้ด้วยมีครอบครัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วนะครับทีนี้มากลุ่มที่สองนี่จะดีกว่าคนกลุ่มแรกคือจ่ายก่อนจับคือผู้มนุษย์เงินเดือนนะครับทีนี้มนุษย์เงินเดือนตรงจุดนี้เนี่ยคือพูดง่ายว่ามันก็ยังไงอย่างน้อยก็มีสวัสดิการประกันสังคมยังมีนายจ้างจ่ายเงินเดือนให้อยู
่
ที่ว่ามันมีนายจ้างจ่ายเงินเดือนให้อยู่ปุ๊บช่วงโควิดมาปึ้งนะครับธุรกิจเจ้าของธุรกิจเดือดร้อนกันหมดนี่เจ้าของธุรกิจเดือดร้อนหมดปุ๊บเนี่ยเขาต้องดูเลยรายได้หายก็ต้องลดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับนี่จะลดค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายไหนที่มันใหญ่สุดคนใหญ่สุดเลยเพราะฉะนั้นพวกในจ้างนะครับจะทำได้อยู่ไม่กี่วิธีละอันที่หนึ่งคือลดชั่วโมงทำงานบ้างลดเงินเดือนบ้างเลิกจ้างบ้างให้หยุดงานเฉยๆบ้างอะไรต่างๆว่าไปคือตรงนี้ต้องเรียนนิดนึงนะครับในจ้างถ้าจะลดเงินเดือนพนักงานเลยเนี่ยอยู่ๆไปลดเขาไม่ได้นะ
ครับ
เพราะว่าเงินเดือนนี่มันคือสัญญาจ้างสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมันเป็นสัญญาระหว่างสองฝ่ายไงนี่เป็นสัญญาสองฝ่ายยืนยันนายจ้างบอกว่าเฮ้ยลดเงินเดือนลูกจ้างเลยพอเอ้ยอยู่ 50% อันนี้อดไม่มีสิทธิ์ทำนะครับนอกจากลูกจ้างจะยินยอมเท่านั้น
แต่ส่วนใหญ
่
ส่วนใหญ่มันก็ยอมยินยอมกันหมดนะ
ใ
ช่ยินยอมทั้งหมดแต่มันมีกรณีหนึ่งไงถ้าผมจะไม่ผิดนะคุณบุญนะของการบินไทยการบินไทยเนี่ยเขาช่วงแรกก่อนที่เขาเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูใช่ไหม
เขาขอให้สมัครใจ
สมัครใจทุกคนก็โอเคลงยอมลดเงินเดือนหมดทีนี้ลดเงินเดือนหมดเสร็จปุ๊บเอาล่ะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ขอขั้นที่สองขอลดเงินเดือนต่อขอยืดระยะเวลาน ี่ขอยืดระยะเวลาปุ๊บเนี่ยมีลูกจ้างบางคนที่เข้าไปร้องในสหภาพบอกว่าไม่ยอมไม่อยากจะลดเงินเดือ นเขาบอกว่าการบินไทยไปบังคับต่างๆซึ่งจีนการบินไทยก็มาชี้แจงนะครับว่าไม่ได้บังคับคือพูดง่ายว่าถ้าลูกจ้างไม่ยอมเขาก็จะจ่ายเงินเดือนตามเป็นตามกฎหมายล่ะพี่แต่ขอมืออยากแค่ๆบอกว่าเราอยู่เรือเรามันเดือดแล้วช่วยๆกันหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้หมายที่สองเลยก็คือที่นายจ้างทำเลยก็คือในเรื่องของกรณีของอะไรอะลดชั่วโมงทำงานบ้างนะครับอันนี้ทำได้ ทีนี้เป็นอย่างนี้ครับต้องเรียนลูกจ้างไปนิดนึงคือตอนนี้นะวันนี้เลยเนี่ยเกิดสมมตินายจ้างเนี่ยลดเงินเดือนลดชั่วโมงทำงานหรืออะไรก็ตามหรือยังจ้างงานต่อก็ตามนะครับลูกจ้างแนะนำเลยนะอย่าประมาทเด็ดขาดเลยในผลเพราะอะไรเพราะว่าอย่างเรารู้อยู่แล้วเนื้อเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับ GDP แบงค์ชาติประกาศมาแล้วลบไปต้อง 8.1 หนักมากนะครับแล้วโควิดตอนนี้มันก็ยังไม่จบยังหุ้นเลย2-3วันนี้ก็ร่วงตลอดเวลานะครับที่มันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเลยเนี่ยต่อให้โควิดจบมันยังมีเขาเรียกว่ามีผลกระทบต่อเนื่องอ่ะ
มัน
เหมือนแค่ว่าเราม
ันยังมี after shock อยู
่ after shock ใช่อย่างเราขับรถไปชนปึ้งรถเราพังแต่มันมีผลต่อเนื่องเลยคือเราใช้รถไม่ได้ต้องไปจ่ายตังค่าแท็กซี่ค่าเดินทางต่างๆวุ่นวายไปหมดไอ้นี่เหมือนกันมันก็จะมีจุดนี้ให้ผมเชื่อนะครับว่าหลังจากที่โควิดจบโดยตรงนี้เนี่ยในเรื่องของกระบวนการทำงานในเรื่องของอะไรต่างๆเปลี่ยนแน่นอนอ่ะอย่างง่ายๆอันที่หนึ่งเลยนะผมเชื่อว่าบริษัทต้องมาดูแล้วว่าลูกจ้างคนไหนว่าที่แบบตอนที่ช่วงโควิดนะครับไม่มีกระดาษไม่ใช่ว่าลูกจ้างไม่ขยันนะคือไม่มีเขาเราก็อยู่ได้อะนะครับเพราะงั้นเขาอาจจะเริ่มตัดลูกจ้างคนกลุ่มนั้นออกละหรืออันที่สองเลยลูกพนักงานบริษัทหลายบริษัทจะมองว่าโอ้มีพนักงานมาหนึ่งคนเกิดต่อไปในอนาคตมีพนักงานอยู่แต่ในอนาคตเกิดมีใครสักคนหนึ่งติดโควิดอีกโอ้โหทั้งบริษัทปิดหมดเลยธุรกิจพังหมดเลยเพราะงั้นอย่างนี้ดีกว่าลดคนให้มากที่สุดไปใช้เครื่องจักรใช้ AI ให้มันมากขึ
้
นเพราะฉะนั้นการจ้างงานมันจะยิ่งลดหายห่วงไปอีก
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนแนะนำนะครับลูกจ้างตอนนี้เลยนะต่อให้ปลอดภัยยังไงก็ตามนะครับอันที่หนึ่งสำคัญมากๆศึกษากฎหมายทั้งหมดเลยว่าในฐานะมนุษย์เงินเดือนคุณมีประโยชน์อะไรมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในแง่กฎหมายแรงงานคุณทำอะไรได้บ้างแล้วก็หาอาชีพสองเผื่อไว้เลยนะครับหาความรู้ความสามารถเลยสร้างความรู้ความสามารถตัวเองเผื่อไว้เลยใช่ไหมกลุ่มที่สามเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้หนักไม่น้อยกว่ามนุษย์เงินเดือนเลยคือกลุ่มเจ้าของธุรกิจคือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยใช้ตัวแรกเงินนี่ใช้ตัวแรกเงินนะครับต่อให้เขาไม่ได้ทำงานถามว่าเขาขาดทุนอะไรไหมมันก็ไม่ได้ขาดทุนขาดทุนเวลาแต่เจ้าของธุรกิจอะถ้าเกิดสมมติเขาทำธุรกิจต่อไปไม่ได้เนี่ยเงินที่กู้แบงก์ก็ต้องจ่ายเครื่องจักรที่ลงทุนไปก็ไม่ได้ใช้ไปงานมันละใช่ไหมครับค่าเช่าหรือค่าเช่าสถานที่อย่างเช่าห้องเช่าห้างเปิดร้านอยู
่
ขายไม่ได้ก็ต้องยังต้องจ่ายอยู่ดี
คือกลุ่มนี้แบกโลกมากที่สุดอะตอนนี
้ผมว่าเจ้าของธุรกิจหนักกว่าเราอีกทีนี้มันอย่างนี้ครับเราก็ต้องมาดูล่ะว่าถ้าเจ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคือกลุ่มที่3เนี่ยถ้าเขาอยากจะอยู่ต่อเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องทำเลยนะอันที่หนึ่งเลยก็คือเพื่อเอาให้อยู่รอดคุยกับลูกจ้างเหมือนกับที่เราคุยไปแล้วนะคร
ับ ลดอัตราค่าจ้างลดวันทำงานอะไรพวกนี้แต่ต้องได้รับความยินยอม
ใช่
แล้วเป็นรายลักษณ์อักษรด้วยใช่ไหม
ต้องเป็นรายลักษณ์อักษรนะนะครับไม่ใช่ว่าโอเคคุยปากเปล่าหรือว่าอ้าวส่งอีเมลไปใครไม่เห็นด้วยส่งอีเมลกลับมานะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะนะครับอันที่สองเลยถ้าในจ้างบอกว่าให้ไม่ไหวไว้เลิกปิดกิจการไปเลยผมเคยเจอนะครับหลายคนมาถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาปิดกิจการไปเลยเนี่ยทำยังไงที่เขาม้องจ่ายเงินลูกจ้าง
ก็เบี้ยว
คือมัน
ไปฟ้องเอาก็จะใช้สูตรเนี้ยอยากได้ไปฟ้องเอา
อยากได้ก็ไปฟ้องเอาตอนใช่ไหมคุณโก้ผมเจอบางคนนะเบี้ยวประกันสังคมด้วยซ้ำอ่ะคือในจ้างที่เบี้ยวประกันสังคมนี่โคตรกล้าเลยคือพูดง่ายว่าโดนฟ้องเลยนะคือคุณผิดกฎหมายเลยทันทีนะครับโดนทั้งปรับโดนทั้งคิดดอกเบี้ยอะไรจากประกันสังคมไปนู่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นายจ้างเลิกกิจการอย่าคิดนะครับว่าไม่มีพันธะต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้ลูกจ้างเพราะกฎหมายแรงงานมันบอกชัดเจนเลยว่าถ้าลูกจ้างโดนเลิกจ้างโดยที่ไม่มีความผิดยังไงคุณก็ต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ยกเว้นกรณีเขาลาออกเองอันนั้นก็ช่วยไม่ได้
กรณีเขาลาออกเองอะไรเนี้ยช่วยไม่ได้หรือไม่อย่างนี้เขาทำผิดอย่างเช่นผมเคยเจอเคสหนึ่งนะครับไปเขียนด่าในจ้างในเฟซบุ๊ก
โอ้
ไปเขียนด่าในจ้างบนเฟซบุ๊กแล้วเขียนแบบนั้นนะใช่ไหมเขียนแบบไม่เอ่ยชื่อบริษัทอ่ะนี่ว่าเขียนแบบไม่เอ่ยชื่อบริษัทนะครับแต่คนอ่านรูปอ่านพบก็รู้เลยว่าเป็นบริษัทนี้อ่ะในจ้างยื่นซองเลยนะ
เข้าทางเลย
ยื่นซองเสร็จปึ้งปุ๊บลูกจ้างไปฟ้องแพ้นะนะครับเพราะถือว่าทำให้นายจ้างเสียหาย ทีนี้เพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้นะครับคนที่เลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างเท่าที่เลิกจ้างหรือปิดกิจการไปเลยโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิดต้องจ่ายเงินชดเชย
ยังไงก็ต้องจ่ายชดเชยตามพรบกฎหมายแรงงาน
ใช่ทีนี้มาอีกอันหนึ่งก็คือไม่ปิดกิจการเนี่ยแต่หยุด
อย่างตอนเนี้ยอย่างตอนเนี้ยหยุดเพราะเหตุสุดวิสัยหยุดชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ย
ใช่หยุดชั่วคราวนี่หยุดชั่วคราวตรงจุดนี้นะครับมันก็มีกฎหมายโซนหนึ่งมันก็เขียนไว้บอกเลยบอกว่าได้ถ้านายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดงานเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ต้องถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะ
เอาแยกเป็นสองส่วนก่อนคือหยุดชั่วคราวอันนี้หยุดเองอ่ะอย่างนี้ไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยแต่หยุดชั่วคราว
ใช่ครับก็คือถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนี้ถ้าเราดูคำว่าเหตุสุดวิสัยก่อนเขาให้เหตุสุดวิสัยนะครับก็คือเรียกว่ามันยังไงอ่ะมันเหมือนกับมาจากปัจจัยภายนอกเราคุมมันไม่ได้แล้วมันก็มากระทบกับเราสุดท้ายเราก็ทำงานไม่ได้และนี่ครับเรียกว่าเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นยกตัวอย่างปี5
น้ำท่วมใหญ
่ไอ้นี่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตามจับปัจจัยภายนอกแล้วเราทำอะไรมันไม่ได้อ่ะ
มัน
ถึงป้อมก็ท่วมโรงงานเราเลยทำงานไม่ได้ต้องกิจการแบบเหตุสุดวิสัยแต่ส่วนถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยคืออะไรอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแต่สมมติว่าผมตั้งเป้าหมายนะปีนี้เนี่ยผมน่าจะขายสินค้าชิ้นนี้ได้10,000ชิ้นนะครับผมก็ตั้งสมมติผมก็เอาล่ะสั่งของเข้ามาเลยเร่งกำลังการผลิตเลยสินค้าให้ได้10,000ชิ้นผลิตสินค้าได้10,000ชิ้นเสร็จเพิ่งปรากฏว่าออเดอร์ที่คิดว่าจะได้เนี่ยไม่ได้เลยของอยู่ในสต็อกเต็มเลย10,000ชิ้นผมก็ทำไงดีวะพอโรงพนักงานผมก็จ้างมาใช่ไหมครับเราคิดว่าแบบมันจะผลิตต่อปรากฏว่าพนักงานตอนนี้มานั่งเล่นแล้วเพราะมีของให้ผลิตงั้นหยุด
ชั่วคราวก่อนดีกว่า
อันนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนะ
อันนี้เราพลาดเองเราวางแผนพลาดเอง
อันนี้เราวางแผนพลาดเองเพราะว่าต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างนะครับเต็ม 100% เลยนะครับแต่ถ้าเป็นอ๋อถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยเลยเนี่ยไอ้ตัวเองไม่ใช่เหตุสุดวิสัยเนี่ยต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างเนี่ย 75% ไม่ใช่ 175% แต่ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยอย่างน้ำท่วมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง
ก็คือไปเอาประกันสังคมใช่ไหม
อันนี้แหละไปเอาประกันสังค
ม
นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายกตัวอย่างคุณโก้ถามมาดีสมมติผมเป็นโรงแรมแล้วกันเปิดโรงแรมอยู่แล้วโรงแรมผมก็ไม่ได้โดนสั่งปิดเห็นแต่ว่าบังเอิญตอนนี้
ต่างชาติมาเที่ยว
ผมก็ปิดโรงแรมเลยหยุดงาน
อ
ันนี้จะเข้าอันไหน
เข้าอันแรกก็คือเราต้องจ่าย50% 75%
ใช่เพราะถือว่าไม่ใช่เหตุสุดวิสัย
อ
ันนี้เราต้องจ่าย 75% ลูกจ้างไปเอาประกันสังคมได้ไหม
ลูกจ้างไปเอาไม่ได้
ไม่ได้
เพราะเราจ่ายให้เขานี
่ครับคือหลักมันมีอยู่อันเดียวง่ายๆเลยคือคุณมีสิทธิ์ได้รายได้ทางเดียวเท่านั้นคือหมายว่าถ้านายจ้างยังจ่ายเงินคุณได้อยู่ไม่ว่าจะเป็น175%คุณไม่มีสิทธิ์เอาประกันสังคมแต่ถ้านายจ้างจ่ายให้คุณแบบสมมติหยุดจ่ายให้คุณแบบอะไรอ่ะเกิดสมมตินายจ้างหยุดงานให้สุดวิสัยอันนี้คุณเอาประกันสังคมได้